Dobroveče, poštovani posetioci, poštovani saradnici, dragi prijatelji i gosti, dame i gospodo, želim vam dobrodošlicu u Kolarčevu zadužbinu na tribinu Jugosloveni pred mikrofonom Čekoslovačkog radija 1938. Zadovoljstvo nam je što već po treći put organizujemo sličan program i što premijerno našoj publici, Kolarčevoj publici, predstavljamo ekskluzivne radio snimke iz naše istorije, a posebno iz istorije radiofonije. Kao i do sada, ovu ekskluzivnost omogućio nam je drugi program Radio Beograda i ja želim da iskoristim priliku i da zahvalim gospodi Đorđu Malavraziću i Dragoslavu Simiću na tome što su nam ukazali čast da to učinimo upravo u ovom prostoru, u prostoru male sale u Kolarčevoj zadužbini i u svakom slučaju da im zahvalimo za jednu dugogodišnju saradnju i iskrenu posvećenost. Želim da podsjetim i to da smo 2010. godine imali priliku da u ovoj sali prvi put čujemo snimak radioprenosa sahrane kralja Aleksandra iz oktobra 1934. godine. Taj zvučni dokument bio je pronađen u tonskom arhivu nemačkog radija u Wiesbadenu. A onda 2013. godine na istom mestu na tribini pod nazivom Predratni radio govori bili su predstavljani dotad nepoznati snimci, tonski snimci iz 1939. godine i 1942. Oni su bili pronađeni u Kongresnoj biblioteci u Vašingtonu i to su snimci koje je otkupio dr. Dragoljub Pokrajac i, ako se ne varam, ustupio je Radio Beogradu. O značaju snimaka koje ćemo večeras također po prvi put čuti, o njihovoj vrednosti za našu istoriju i kulturu večeras će nam govoriti magistar Đorđe Malavrazić, odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, zatim dr. Slobodan Selinić, viši naučni saradnik Instituta za noviju istoriju Srbije i gospodin Dragoslav Simić, novinar Radio Beograda. I ja ću sada rado ustupiti mikrofon gospodinu Đorđu Malavraziću, a vama zahvaljujem na pažnji i želim vam prijatan boravak u Kolarčevoj zadužbini. Hvala još jednom.